habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba v o a somali.com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey.
39 murashax ayaa isdiiwaangelisay tan iyo 53 maalmood ee lasoo dhaafay. Hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadrajeedintoodii berri noo bilaabanaysa. Marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana kamid ah maaragtay hal xubin oo ayaa kaga jirta oo haweena.
Waxaa kaloon idin haynaa wareysi ku saabsan howlgal dhinaca amniga oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo.
Alay saqdalba ayaa degaan ciidamo shaqaasta u tababaran ay galeen meel yar oo cabmagal, cadowgana waa loo guuleystay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intan aan ku guuda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sharci dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasadan maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $30 billion oo dollar oo isugu jira kaalma militari iyo ulo mid bini'aadamnimo oo la siinayo Ukraine. Goor codka ayay qaadayaan aqalkan wakiilada ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa ay ku dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hubiyo weliba agab militari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqada ku soo saaray baaqa la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka May oo ah marka la filayo in xajmiga militari uu dhammaado. dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO dhammaadka bishan si ay uga falceliyaan weerarka Ruushku uu ku qaaday Ukraine. Labadan dal ayaa sheegay in ficiladii Ruushku ay beddeleen hanaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka Ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya in ay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca amniga horaantii bishan, waxaana la filayaa in go'aan laga qaato arrintaasi maalmaha soo socda. wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan Finland Tiito Turusien ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbeddeleen tan iyo markii uu bilaabay weerarka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, isla markaana ay tahay hadda inay qaataan go'aanadaasi si ay danahooga qaran ay u eegaan. ugu dambeyntiina dibadbaxyo cusub ayaa ka bilaabmay dalka Sri Lanka maanta kadib maalin uun kadib markii mowjado dibadbaxyo ah oo rabshado watay ruuxeen dalkaasi, kuwaasoo ay kiciyeen dad caraysan oo dowladda kasoo horjeeda, kuwaasoo dibadbaxayay isla markaana waday dibadbaxaasi tan iyo markii xaaladda dhaqaale dalkaasi ay xumaatay, iyagoo waajahaya dadkaasi xaaladda bandow ah oo guud ahaanba dalka lagu soo rogay, iyo weliba kumanaan askari oo jidadka jooga ayay dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen halku dhagiyo cadhale oo ay ku riixayaan amaba ku cadaadinayaan dalabkooga muddada 7 maalmood qaatay ah in madaxweyne Gotabaya Rajapaksa uu iscasilo. Minhanda Rajapaksa oo ah walaalkii ayaa isagana iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo maalinnimadii Isniintii kadib rabshado ay ku dhinteen 7 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof oo halkaasi ka dhacay. dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaas. halka markaas idin kasoo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowna dhegaystayaale, saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa ka hadlay howlgal ay ka fuliyeen galbeedka magaalada kismaayo xalay, kaasoo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan, halkaasoo ay isku horimaad u ka dhacay. maamulka jubbaland saraakiilu hadlay ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkaasi oo ciidankoodu ay ku qaadeen fariisiin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelcad. kashaanle deeqow cali nuur maxamed ayaa dagaalkan uga waramay wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad.
adana waa mahadsan tahay wareeshaadhaweydiinaysan, waa ku mahadsan tahay. aniga hadda waxaan kusugnahay reeriga cabdinadirooda galbeedka kismaayo dhinka dimagaran
gaartahay
calay sax dambe ayaa dagaal ciidamo shaqaasha u tababaran ay galeen meel la yiraa ceel cabdimagaran
gaartahay.
cadowgana waa loo guuleystay, dhimashana waa ka dhacday, tag badana noolla loogu soo qabtay.
maxaa khasaare ah oo labada dhinac kale gaaray markaa, ciidankiina iyo dhinacii kale al-shabaab?
annaka khasaarada horta bidaal meel hadduu ku dhaca waa wax laama noqon karaan, laakiin khasaare hadda annanka la tilmaamo laguma dhicin. hal wiila waxna ay gaareen oo dhaawac ay gaareen, haddana ku sugan dhaawaciisana kismaayo lagu daryeelihayaa. annaga kale maasha allah waxba kale dhibaato ma qabna, balse cadowgi halkaas badana ku geeriyooday adiga todoba qof waa lagu dhimatay, labananna noolla loogu soo ila hadda macnaha dhaawaco lala keenay laguna dabiibaya meelaha kamid goobaha caafimaadka kismaayo magaran.
waa tahay marka warar baa sheegaya in ciidamadiinu ay laba askari ka dhinteen, wararka maxaa ka jira?
maya, warkaas waa war saxaafadeed, waxba kama jiraan. annaka qolkiiba sagaashaysan guusta waxaa jirtaa ciidamada daraawiishta ama ciidamada hadda hoondaka guud oo macnaha a hoosta isku qabtay, wax dhibaato oo soo gaarta ma jirta meeshaasay. marka dhabta kuna hadla ana hadda horta digaalkaalka uu ka dhacay horta ma taagneen, laakiin waxaan taagnaayo kale ay lamid tahay haddii saraakiisha isku shaqeeyeen ama aan cadowga ahayn halkaa bay taagan tahay, waxaan aynan soo lahayn horta ay lamid tahay
gartay.
wax dhibaata oo maanta saxaafadooyinka ama bulshooyinka ama idaacadaha loo gudiyo oo halkaas oo ka dhacay oo dhibee ma jiraan, laakiin cadowga al-shabaab macnaha dhib badan kasoo gaaray. waana arki doontaa adiga waxaad kusugan tahay umaleyna gobolka kismaayo halka dhaawacood u yaalla ama dadka nolosha loogaha dhaawaca adaad arki doontaa aragtada adaaba arki doonaa kuli gobolka kismaayo nool waxaa lasu sheegay macnaha waxna waa been marun
waa tahay. maadaama howlgal aad sheegtay inaad ka fuliseen galbeedka magaalada kismaayo, dabcan deegaanka dad shacab ayaa ku sugnaa, maxaa khasaaro dadka rayidka gaaray?
maya maya, meesha hadda ciidka waxay yeelooday meel ayaga ay dugiyeen dugiyeed tahay tilmaamo laga haya ama ciidamada ay leeyihiin ciidamo qaas ahoo macnaha howlgallaha ama tirdoonka ah dhabalugoga wax macnaha shacab ah wax ku yeelooda marka geel iyo lo iyo arim inta wadanka waa dugiyeen, laakiin ayagunba horta dhibaato isu gaartay been boqoyada ay kudiina eeday warbixintooda laga hayay ilaa muddo badanna loo guurdilayay waana loogu guulaystay hub oo u badan qoryaha la yiraa baasugaha iyo beeti amad iyo dabaca ki halkaa loogu soo qaaday xig badanna meesha waa ugu dhintay xaliga saxda baana heeday howlaha hoola dalkaasna ilaa muddona horin waa u socday haddaanana waa soconayaa. marka waxaa aadanoo markaa dhabta kusha wax khasaare ah oo hadda ciidamada halkaan ka baxday oo ciidamada jubbaland ah ama kuwa kale oo in kale sida qaas ah oo ciidamada darab ayaa horta iyo kulliba macnaha wa iskara sultay wax hadda dhibaato ciidankaa maanta aan ku dhacay ma jiraan sidaan xaqiiqada iyo dhabta aan ugu hayo macnaha wax macnaha un mafuur ah ama maaha iskushaadeena maaha.
gashaan la deeqa oo cabdinuur maxamed oo ka tirsana saraakiisha amniga jubbaland oo u warramayey wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad. waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay saddex maalmood. 93 musharax ayaana isdiiwaan geliyey, iyadoo maalinta beriyana la filayo inay musharaxiintu khudbadooda jeediyaan. haddaba wariyaha iyaga haaruun macruuf ayaa gunaanadka diiwaangelinta ka waraystay xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan guddida doorashada ee labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
umaadsan tahay. hadda waxaa inoo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaan gelisay 53 maalmood ee lasoo dhaafay. marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii iyo berinoo bilaabanaysa. marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaan geliyeen, waxaana ka mid a maaragtay hal xubin oo ayaa kaga jirta oo haweena xubintaas inta kalena waa rag.
Waa garta marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri isaa dambe berri labaatan ayaan rajaynaynaa inay halka ay hadaljeedin ka samayso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. marka hawshu sidaas ay noqonaysaa, kadibna waxaan u diyaar garoweynaa haddii abidmo maalinta weyn ee 15-ka oo la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta afisione ama tendada loo yaqaano, halkaasaana maaragtay loo qorsheeyey inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa garta, intii diiwaangelintu socotay maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaas kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada. Marka qof walbana waxaa laga doonayaa shuruudo, marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyey, in wixii fiigi looga baahnaa uu buuxiyey, in maaragtay waxa uu sheeganayo inay sax yihiin, markaas oo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa. Marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yara ciir uu ahaa dadkii hawsha, laakiin si wanaagsan ayay u qabsantay, si maaragtay xasilan ayay kusoo dhamaatay. Dhammaantood waxay gudoomeen shahaadooyinkii, iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa dhammaantood iyagoo kuwada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen. Marka intaas ayay noqotay, mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari wayse inay buuxiso.
Waa gartay, dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono, marka bal arintaa ka jaahilta dhageystayaasha.
Aad iyo aad, horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta, ee maaragtay logistika la xiriirta, ee dhammaan doorashada la xiriirta, waxaa lagu horta qabanayaa waa qeyb ka mid a maaragtay lacagtaasi. Waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey. Haddii wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga aniga xubin ka ahay. Marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga guddoonkii baarlamaanka, waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay, marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa?
Aad iyo aad, runtii howl adag ayay guddigu wadaan. Berrida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku khudbadaynayaan oo hadaljeedintooda ayaa bilaaban doonta. Ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada, oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda. Runtii marka waxaan rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhammaato. Waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood. Marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa, laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto, maadaama ay amnigo dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay, maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii 15-ka mayna ay tahay.
Waayahay, inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha oo xildhibaanadu ay dooran doonaan, laakiin haddana waxaad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan, miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad, qof dadweynuhu kulley waxaa jiri doona ikhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga, laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaq la xadidi doono, dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed. Dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii lamida, waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay hawsha kale maaragtay. Guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona inaa hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaar ahaa teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adiraada AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay. Marka hawsha si wanaagsan ay u socotaa, dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhamaysay nabada.
kaasina waxaa xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ugu wareemayey wariyahayaga haaruun macruuf.
noogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
dhageystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo efemyada geeska afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
in ka badan 50,000 oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqa ay raashin gargaar ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee UNHCR. qaxoontigan oo qaarkood muddo 5 ah aanay helin raashin ayaa markii ugu horreysay maanta safaf u galay qaadashada qaxoontigaasi raashinka la siinayo. wariyahayaga cabdisalaam salas oo nooga soo warrama dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee degmada dhadhaab oo ka jawaabaya qiradhaan in muddaha ka soo yeeraysay kumanaan qaxootiga oo ku nool kaamka ayaa ku guulaystay in in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, taas oo la filayo inay ka faa'iidaystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. qaxootigan oo u badan dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dulsaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab. iyadoo UNHCR howshaasi si isku mid ah saddexda xero ay uga fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin, cabdulaahi cali aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha v o a da ayuu uga waramay qaabka howshaasi ay u qabsoontay.
waa mahadsantahay cabdisalaan. barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahano ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku cuna ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ahaysan la isticmaalay sidii biyihii caafimaadkii. marka dadkaa waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo dhowr boqolaal ayaa raacsan oo saddex xero dhadhaab dhagax la ifo xagadheere. marka dadkii maanta raashin bay qaadanayan alxamdulilah, maadaama dhowr sano ilaa 4 raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u heshay inay raashin qaataan dadkaas.
waa tahay gudoomiye dadkan aad sheegtay ee tirada badan qaxooti ahaan maxay ka kooban yihiin?
dadka waa saddex qaybood. qayb waa dad baahano ah oo weligooda aanan waxba helin oo baahano cusub ah, dadna waa dadkii intay guureen soomaali aaday repatriation ku noqdeen hadana soo laabtay, dadna waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay kareen. marka saddexda qayb ayay ahaayeen dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan. UNHCR iyo dowladda kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boono ay wax ku qaataan.
waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicilbarar xoogan oo xeryaha ka jiro. muhiimada intaa laagay dadka marka boonada ay qaateen u leedahay maxayse ku helayaan oo aad noo sheegi kartaa?
muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanaayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin, muddo 5 ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku aad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la-aan baa jirta, cuno la-aan baa jirta, deeq bixiyaashi way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. marka hadday dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtay caruur yarar baa u dhimatay gaajo bili aan soo dhaafnay. marka dadkan hadda raashinka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
waxa kaloo jira inaan kuu sheegay cabdisalaano dad waxaa jira boonooyin horey u haystay oo raashin ku qaadan jiray dadka ay ahaa maadaama dadkii la caawinay mayna imaanin waxay u maleeyeen inaan ayaga loo baahnayn marka dad fara badan oo habsamay baa jira oo qaxootigii dhex joogay laakiin u maleeyey maadaama ay boono haystaan aanan u baahnayn in marka boono cusub ay qaataan dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubooyinka oo ka soo cararay abaarihii xoolihii ay ka dhammaadeen qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen ka soo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga qaar baa ka faa'iidaystay weli laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen xoolihii ay ka dhammaadeen way soo socdaan dadkii quuliyi qaxootigu ay imaanhayaan marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berina waad ogtahay wax yar waay
qaxootiga cusub iyo kuwa kaararka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50,000 taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo
UNHCR iyo dowladda kenya weli waan la hadlayna wadahadal baa noo socda in mataqaana dadkaa la caawiyo marka waxaan ka codsanay in dadka ayan fursada siin marka waxaan rajaynayna insha allah xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagana ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a d ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0
v o a du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
hogaag dhegeystayaala galab ama idhaahdo fiid wacaana wanaagsan meel kasto aad joogtaan baalkawili aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington dalalka finland iyo sweden ayaa la filayaa inay si rasmiya u codsadaan inay ku biiraan nato dabayaaqada bishan taasoo jawaab u ah duulaanka ruushka ee ukrain ku qaaday labadan waddanba waxa ay sheegeen in ficilada moscow ay beddeleen ee dhaqdhaqaaqa amniga ee yurub iyagoo sheegay in hanjabaadaha adeegsiga nukliyeerka ee kremlinku ay u baahan yihiin isdifaac wadajir oo nato ay horkacayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha v o a henry ridwell waxaana soo koobaya wariyahayaga xuseen barne aadan
jiyayaasha dalka finland ayaa ka doodaya ku biirista isbahaysiga kadib markii la daabacay warbixin muhiim ah oo amniga ah horaantii bishan waxaana la filayaa in go'aan laga gaaro maalmaha soo socda xisbiga talada haya ee dalka sweden ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan go'aankooda ku aadan codsiga xubinnimada nato 15-May labada dal ayaa ka fiirsanaya in ay soo gudbiyaan dalab wadajir ah muddo 10 sano ah gaar ahaan xilligii dagaalka qabow waddamada waqooyiga yurub waxa ay qaateen amaba qorshaysteen siyaasad taxadar leh oo dhexdhexaadnimo ah siyaasiyiinta dalalkaasi ayaa waxaa saameyn ku leh ra'yiga dadweynaha kaasoo isbeddel weyn uu ku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay tan iyo markii ruushku bilaabay duulaanka ukrain 24-kii February dabayaaqadii sanadkii hore 4 meelood oo meel dadka u dhashay dalka finland ayaa taageeray ku biirista nato ra'yi ururintii u dambeysay ee ay samaysay warbaahinta finland ee y l e oo la daabacay isniintii ayaa muujisay in 600+ dadku ay jecel yihiin ku biirista isbahaysiga qaar ka mid a shacabka magaalada caasimadda Finland ee Helsinki oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ay tahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka dalalkaasi. NATO waxay si cad u sheegtay in Finland iyo Sweden si diiran loogu soo dhoweyn doono xubinnimadooda, lagana yaabo inay ku biiraan isbahaysiga dhowrka bilood ee soo socda gudahood. Labada waddan ee waqooyiga Yurub ku yaala waxay ka tirsan yihiin midooda Yurub. Ciidamadooda ayaa si joogta uga qayb qaata dhoolatuska military ee NATO, waxayna aad ugu xeel dheeryihiin dagaalka dhulka qaboobaha ah. Waxay si weyn kor ugu qaadi doonaan awoodaha isbahaysiga ee dalalka kulaala badda Baltica iyo waqooyiga Yurub, halkaas oo Ruushku uu ku leeyahay joogitaan ciidan oo ballaaran. Ruushka ayaa ku hanjabay in ay bixin doonaan jawaabo ay ugu yeedheen jawaabo farsamo oo military ah haddii Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO. Jawaabtaas oo ay Ruushku sheegeen inay ku jirto in hubka nukliyeerka la geeyo gobolka Kaliningrad ee Ruushka, kaas oo aad ugu dhow xeebaha Finland iyo Sweden. Kahor intii aanu Ruushku weerarin Ukraine, madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin waxa uu dalbaday in NATO ay dib u celiso ciidamadeeda ku sugan bariga Yurub, laakiin taa beddelkeeda isbahaysigu wuxuuba u muuqdaa mid qarka u saaran inuu aqbalo xubno cusub.
Wahgaagi dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey wariyaha v o a Henry Ridwell, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmo heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan Xaafuun iyo weliba codka Cumar Dhuulna Cali.
sid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k hal eber todoba dhibic lix mega hartise. barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah iyogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee iskuulka.
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa, xagga nolosha ha ahaato, famil ahaan ha ahaato, xagga bulshada ha ahaato. gabdhaha gudniinkaas waxaan rajeynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kolay sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajeynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. hadda for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan, shanshad ayaa u dhacan markay periodku u imaanayo. maxaa la jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha qodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay.
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee khadiija la degan yahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahansan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsanyihin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto, hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana u ah gudniinka fircooniga, sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug. gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido. gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteed abreshin ee u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax fahmaan baan rajeynayna.
marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kugu horreeyay, lix cunug baa dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun. kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray, ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
weyn baan ka qaadanayaa nafsadeeda ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhana ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdheegana sida caadiga oo sunnada oo diinta inay noo sheegto aan gutay hooyooyinka waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhii hore la mariyo aan anagana soo marnay inay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagu hore hortay waaba lagu leeyahay jiray bal amas bal dhigi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahan base gabar aan gudnayn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa hadda aad iyo aad bay isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeyey waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeyey in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baan ka aaminsanayno in gabadh naga farabaxayso hadda laakin waan ogaanay waxa Ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka tusaale ahaan oo kale markii xiriirahan qaxootiga dhab la fiiriyo qaab noocay ayad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kale laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhagan oo ku oranaya ama anaga ku maqalay mar dambe waxa bulshada la dhiximaan laakiin ma badno hadda waxa way farq weyn baa u dhaxay waagi hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab
oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doona nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8:00 iyo barka fiidnimo waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88 ever.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Hadaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kasta oo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar daalay doonaba ha jiraan ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caado dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriiraha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqey kool kale xubinka ee foo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula taran waxa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso in ay manajere isaame ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka Dr. Maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhaqaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga Ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno
waxaan talooyinkaasna waxa ka mid ah inay maamulka ay khatarta leedahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalid waalidiinta dhala ee gabdhahaas weeldka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxallihii jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni firconi ogolaato haddii hataa qaybtaada markay lamada haddii imaatada markay hooyo gabadheeda foolnayso waxyaalo badan waxaa jira dhigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalla jiray xilliga foosha ay kala kulmisa ay jiro waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hataa ay maxalla jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxallihii waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinta firconiga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadka ku sugannahay markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka firconiga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha hadduu qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay hadduu qofka u dhigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallihii jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in oona wixii shaqaaqa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay in marka ayad maxallihii jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada mala jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxallihii jiray stigma waxa u qaadin in maxallihii jiray waan counseling gareynaynaa in maxallihii jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaato iyo waxyaalo aysan niyadii u soo gaarin counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xerada ifo
hadda beryahan dambe sida hore mahan hadda service marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aad uma aragno oo qaybkaas mala jira gudniin fircooni oo laga dhibaxa badi lama keeno maxaalihii jiray xeryuunka aan ka shaqe meeshaan ka shaqe aad u yaray wurudhisga
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacaddiga gudniinka fircooniga shukri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiyay DRC ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la gudaya manaa maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatoy kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yirahdaa dhibaatooyin kale oo ay la kulmi karto waxaa ka mid maxaan ku yirahdaa marka la guursado gogoshi dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yirahdaa markay ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatoy kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way ciqaatiyihiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in isu keena koox koox loo gudu jiray maxaan ku yirahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duureysto waxay ku leeyihiin maxaan ku yirahdaa fircoonigii hadduu waan ka gudubnay annagana
waayahay shukri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yirahdaa saddex boqolo kun oo ganaaxe in laskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadka u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shukri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay DRC wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan maxamed salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur yogol
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. Marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. Inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niid wanaag. Bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. Cabdicasiis sannado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. Hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. Wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. Wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
Waan ku dhowahay cabdisalaan. Marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. Waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. Waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya, gobolka Jubada Hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. Abaara adi markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabbahay geeriyooday. Kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabbahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. Kadib 2008 ayaan halkan imid. Qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. Markaan halkan imaaday, nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. Reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. Aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabbahay uu ifka uu tagay. Marka waxaan u dhawar adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Adeerkay go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. Waxaan dhahay anigu halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. Marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
Waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xeryaha ku sii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
Adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir, saan xasuusta ayaan ahaa. Marka xilliga ayada ah, adeer markii uu tegay, reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka deganay, ilaahay qaaraasi cidda ayada ah. Marka waxbarashadii, marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka Baaquli Bur ah. Baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada. Bishii 1aad markii aan tegay, baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinkii 30 bari markuu wax ku baro, baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. Baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. Ayaan magaalada iska aaday, anoo magaalada dhexmaraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin, ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. Waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. Waan xasuustaa tiro 18 ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. Waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. Marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-12 intaa bareefad unba akhrisanayay, luuqadan ku roonaaday. Markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. Yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qaarasi, waxaa jiray asaga suuxley buu ahaa, suuxii iskuulka aadi jiray, uniformkiisi suux ku aaday, aana galabka ku aadi jiray. Uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo, waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulilah. Marka gaaska 8aad baan usoo gudbay, 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. Marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta, 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyay. Marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay, waxaan usoo gudbay secondaryga, form 1 baan imaaday, bareefadkii baan banaanka keensaday. Nin waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheeg uwad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo la siin karo.
Waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa, hamigaagasa muxuu yahay?
Hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa. ahamigeygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonayay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco io qaadi kara jaamacad kenada aan kaaga dhigan karo. Taa ayaa niyadiida ku jirto, waana ku seexdaa, waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo, habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibiro iskuulka.
Kaasan wuxuu ahaa Cabdicasiis Iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka, wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab. Qaar ka mid a dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aad u da'yar, laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray. Dibuudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aad u dheer, waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad. Haboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da'ahaayeen, kaas oo ahaa wiil sabool ah. Waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda, balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda. Haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga.
Cabdisalaana, wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa. Marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay, nolosha qof walbana sida uu arkay ay u tahay. Kolay waqtigaas waan yaraa, waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro. Alxamdulilah, waan ku barbaaray, waan ku waxbartay. Anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey, kumana khasaarin alxamdulilah.
Waa tahay haboon, bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay, qaabkaad u bilowday, daada aad jirtay, dabcan qaabkaad u bilowday.
Wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano, muddo sanad ahna waan waday. Maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn, isku xaramaana joogin, isaga wuxuu jooga xarada ifo, anigana waxaan jooga xarada dhagaxley. Laakiin waxaan iskugu imaanay, aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray. Haa, said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray. Hadda waa taqaana waqtigaas waagii lagu jiray, markii ifa dadka imaanaya, maxaagareerka imaanaya, kala garoonka aad baa loo buuxi jiray, rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd. Adiga ugu dambeen aniga isaga waan isfahanay, isaga arday uu ahaa, ani arday baan ahaa, isagana arday uu ahaa. Laakiin markii dambe isaga eidka ku dhacay, kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay. Waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano, caqabad noogu timid.
Caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah. Wallaahi markii arintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynii gaaray.
Waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkulojiisay, maxay isku yiraahdeen?
Ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay, oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keero, su-aasha ugu horeo lii weydii waxay ahayd waxaa ligu xijiyay wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa? Markaasaan ku yiri maya. Markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan. Waxaa la yiri adiga cidiina waa sabool, wax dhaqaalaa ma haysato. Ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto. Waxaa ligu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalay ma ahan, kuma kaafin karo, waxaa ku haboon inaad iska dayso. Anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga, kama fikirin familka wax ka imaan karo. Kadib waxaan sameeyey ninka isagaha oo la baxsaday.
Wasla baxsateen oo arin cajiibahay.
Dib odayaashiisa ayaa baxeen, waxay u imaadeen familkayga. Marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha, waxaa soo kaca familka oo odayaashiisii ay imaadeen. Xaalii xumeen baa la bixiyey, sabeen baa la bixiyey, yarad baa la bixiyey. Kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen, gabadhi waa la isiiyey. Alxamdulilah, guushii la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad. Haa, alxamdulilah, hadda hooyaan ahay, maasha allah, farxad noolola haysta, qoys degana ahay, wallaahi aadaan u faraxsanahay. Caruurteyda waa sham hadeertaan.
Waxaan sidoo kale la hadlay Cumar Saciid Xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh, balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda. Waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isdiljiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay Cabdisalaan adiga v o edaba. Runtii qaxootigan muddaan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeyga 2012. Haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkeyga, midka khaasatan kayga oo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay, sheekaysanay. Waxay ahayd gabar dhalinyaraayo markaas registermentii dibadda ka heshay. Anigana markaa nin dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa. marka aan sheekaysanay waxa la aqbal iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii dee wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday marka waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan la dhaho arooskaas ka dhaco reerku dee hays guursaday maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo marka dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur iyo xus ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay ugu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha aad ka arooseysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhallinyaradii iyo dadkii xididka ahayd inay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar anaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqrinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isayamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guliye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaana reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadhaa inay heblaa dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeenna caawa aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka intaasi waxaa inoogu dhaan barnaamijkeenni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiinna cidda uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kaloo ood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo